Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kuvendi i Kosovës në kërkim të votave për gjykatën speciale. Prokuroria heton për fshirjen e kosovarëve në konfliktin në Kumanov. Rusia bën sërvitje masive ushtarake paralel me NATO-n. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë se Shqipëria dhe Serbia mund të bëjnë për Ballkanin ato që kanë bërë Franca dhe Gjermania për Evropën pas luftës së dytë botërore. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić do të qëndrojë nesër në Tiranë për vizitë zyrtare. Duke folur për gazetën Serbe Danas, Rama ka thënë se gjatë vizitës së Vučićit për herë të parë në përputhje me protokollin shtetror, do të ngrihet flamuri i Serbisë dhe do të intonohet himni serb. Vizita e Vučićit është para një kryeministri serb në Tiranë. Forcat ushtarake të Rusisë kanë nisur sërvitje masive të cilat përfshin rreth 250 aeroplan luftarak dhe 12.000 ushtar. Ministria e Mbrojtjes ka thënë se manovrat katërditore kanë për qëllim të kontrollojnë gatishmërinë ushtarake. Ato vijnë në kohën kur edhe NATO-ja dhe disa partnerë të saj po bëjnë sërvitje ushtarake në vendet nordike. Veprimet e Rusisë në Ukrainë dhe inkursionet në hapësirën ajrore të Perëndimit kanë shkaktuar shqetësime të mëdha në kontinentin evropian. Një uragan dhe shira të rëmbyeshëm kanë goditur pjesën veriore të Meksikës, ashtu si edhe shtetet amerikane Texas dhe Oklahoma, duke vrarë së paku 18 njerëz dhe duke dëmtuar mijëra shtëpi. Shumica e viktimave ka ndodhur në qytetin Ciudad Acuña të Meksikës, ku uragani ka vrarë 13 persona dhe ka shkatruar rreth 1500 shtëpi. Presidenti i Meksikës Enrique Peña Nieto ka thënë se qeveria do të sigurojë mbështetje për të gjithë të prekurit nga fatkeqësia. Carlo Ancelotti është shkarkuar nga posti i menaxherit të Real Madridit pas dy sezoneve në krye të klubit spanjoll të futbollit. Ancelotti ka udhëhequr Realin në fitore të Kupës së Spanjës dhe drejt Kupës së 10 evropiane në sezonin e kaluar. Por këtë vit Reali është mundur nga Juventusi në gjysmëfinalen në Ligës së Kampioneve, ndërsa Barcelona ka fituar La Ligën. Shefi i Napolit, Rafael Benitez, është favorit për të marrë postin e Ancelotit pasi të përfundoi sezoni italian. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Përfaqësues të dy partive të koalicionit qeverisës në Kosovë, Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike, nuk preferojnë të flasin nëse i kanë siguruar apo jo 80 votat e nevojshme për miratimin e amendamenteve kushtetuese të nevojshme për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Ndërkohë që analistët vërejnë lëvizje pozitive në drejtim të mbështetjes së kësaj gjykate nga deputetët e listës serbe. Zjadi Ngashi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Kuvendi i Kosovës pritet të përballet këtë të premte me një nga vendimet e mëdha e që ka të bëjë me ndryshimet kushtetuese për t'i hapur rrugën themelimit të gjykatës speciale për krime lufte. Për miratimin e këtyre ndryshimeve, amandamentet e propozuara nga qeveria e Kosovës duhet të marrin fillimisht 2/3 e votave nga 120 deputet sa ka kuvendi, që llogaritur në numra i bie 80 vota. Por një herësh kuvendi duhet të sigurojë edhe 2/3 e votave të deputetëve të pakicave që nënkupton 14 vota nga 20 sa kanë gjësejt ulës e minoritetet në kuvend. Publicisti dhe analisti politik Halil Matoshi thot se deputetet duhet të marrin vendim për themelim në kësaj gjykatën, nga që e kundërta e kësaj, si pas ti, do të ishte bartje vendim marjes të këshilli sigurimit. Matoshi shprehet i zhgënjur me pjesën më të madhe të opozitës, e cila është deklaruar se nuk do të mbështes themelim në gjykatës speciale.
Po hyset të gjitha parti post levi dhe vendose që ka qenë kategorike prej fillimit për mos votimin e gjykatës, të tjera do thot kanë qenë pro deri në momentin kur është kriju koalicioni i ri qeverisës. Dhe mund duket se tërheqja nga vota pro gjykatës është si i noti politik për mos pjesëmarrjen në qeveri.
Partitë e koalicionit qeverisës, Partia Demokratike Kosovës dhe Lidhja Demokratike Kosovës janë deklaruar publikisht se do ta mbështesin themelimin e gjykatës speciale, ndonëse deputet individual janë shprehur kundër. Nga PDK-jat nuk ishte një përgjigje tjetër pos asaj që është thënë të premten përmes një komunikate ku potencohej se ky subjekt politik do të mbështetë themelimin e kësaj gjykate. Ndërkat shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike, Ismet Beqiri, ka konfirmuar votën e partisë ti, por pa hyrë në detaje tjera nëse koalicioni i ka apo jo 80 votat e mjaftueshme për të miratuar fillimisht të ndryshimet kushtetuese.
Lidha Demokratike e Kosovës, grupi ynë, siç ka vepru, ose kemi bërë gjithmonë përpjekje të veprojmë në interes të vendit dhe të qytetarëve, do të veprojmë edhe në këtë rast. Dhe më së paku është ajo se tash ai keni apo si keni votat. Ne po flasim për një çështje ndihshme dhe ne fakti që themi se ne do të votojmë.
Një rol të veçantë në amandamentimin e kushtetutës do të ketë edhe lista serbe si subjekti që përfaqësohet me 9 deputet në kuvend. Javën e kaluar, udhëheqësit e kësaj liste kanë biseduar me përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar. Aty, sipas mediave në gjuhën serbe, krerët e listës serbe i kanë dhënë mbështetje themelimit të gjykatës speciale. Edhe analisti Halil Matoshi beson se lista serbe po e ndryshon qëndrimin, pasi që ky subjekt politik, sipas tij, deri vonë ka mbështetur themelimin e gjykatës përmes Këshillit të Sigurimit në mënyrë që të sfidojë tutje sovranitetit dhe shteti Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës është duke hetuar përfshirjen e qytetarëve kosovarë në konfliktin në Kumanov. Autoritetet e rendit në Prishtinë kanë thënë për Radion Evropa e Lirë se disa nga pjesëmarrësit në përleshjen armatosur kanë qenë të dyshuar për vepra penale në Kosovë, për çka edhe kanë qenë nën hetime. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës është duke vazhduar hetimet për përfshirjen e disa qytetarëve nga Kosova në përleshjen armatosur në Kumanov të Maqedonisë. Me 9 dhe 10 maj, forcat e rendit në Maqedoninë ndërmorën një aksion policor kundër një grupi të armatosur, aksion ky i cili përfundoi me 18 persona të vrarë, 8 policë dhe 10 pjesëtarë të dyshuar të grupit të armatosur, 9 nga të cilët janë shtetas të Kosovës. Disa nga personat e vrarë sipas autoriteteve të rendit në Prishtinë kanë qenë të dyshuar për vepra penale në Kosovë, për çka edhe kanë qenë nën hetime. Në një përgjigje përmes postës elektronike, Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës i tha Radios Evropa e Lirë se është duke bërë hetime lidhur me rastin. Prokurori i shtetit, respektivisht Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës, ka njoftuar opinionin e gjerë se kanë punë në fazën hetimore një rast ku mund të jenë të dyshuar persona të njëjtë që mund të kenë qenë të përfshirë në ngjarjen e ndodhur në Maqedoni. Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës, përderisa rastin e ka në fazën hetimore, nuk mund të bëjë publike informatat e tjera, thuhet në përgjigjen dhënë Radios Evropa e Lirë. Prokuroria ka njoftuar se ende nuk ka pranuar raportin e autopsisë 9 shtetasve të Republikës së Kosovës të vrarë në Maqedoni. Trupat e tyre të pajet janë sjellur në Kosovë në orët e para të mëngjesit të së premtes më 22 maj. Prokuroria ka shpjeguar se raporti për autopsi është duke u përgatitur në Departamentin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë. Në aksionin e Kumanove, autoritetet e rendit kanë arrestuar 30 persona, 18 nga të cilët gjithashtu janë shtetas nga Kosova. Avokati i popullit i Maqedonisë, Ixhet Mehmeti, tha për Radion Evropa e Lirë se bashkërisht me ekipin e tij ka arritur që të vizitojë pjesën më të madhe të paraburgosurve nga Kosova, por edhe të tjerat që janë ndaluar nga autoritetet maqedonase.
Vazhdojnë vizitat nga ana e avokatit të popullit, edhe pse kemi pas vështirësi, nga ata vizitat që i kemi bërë, kemi grumbullu të gjithë dokumentacionit, nga i cili kemi pa gjendjen shëndetësore të tyre nga dokumentacioni mjekësor, kemi pa se të gjithë janë trajtuar nga mjeku, gjithësisht të gjithë gjatë pranimit në paraburgim i ka kontroluar mjeku dhe në vazhësisht nga nevoja mjeku ka dhënë edhe terapi të ndryshme. Dhe kemi dhënë rekomandime që mjekët regullisht të bëjnë vizita dhe në rast nevoje atine të ndimu.
Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Kosovë ka shprehur dyshimet se disa nga personat e vrarë në Kumanov më 9 dhe 10 maj mund të kenë qenë fillimisht të plagosur dhe të jenë vrarë pasi ju janë dorëzuar autoriteteve të rendit në Maqedoni. Bexhet Shala, drejtore ekzekutiv në Këshillin për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, tha për Radio Evropa e Lirë se sipas dëshmitarve, disa nga të arrestuarit janë vrarë pas dorëzimit.
Edhe vetë ata të cilët kanë duke luftuar, po edhe banorët, edhe ata të cilët kanë qenë sipas gjatë arrestimit, kanë deklaruar se i kanë pasur disa persona që kanë qenë vetë plagosur, pastaj kanë figuruar në listën e të vrarë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në radhë është pasyra e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondent ju në Prishtinë, Zenel Buzuko. Zenel, mirë mëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, sistemi i drejtësisë vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes në gazetat në Prishtinë. Çfarë ka sot në këtë temë?
Po, Valona, përditshme e Kosova sot thekson se thirrjet e zyrtarëve të rad shtetëror për depolitizim të gjyqësorit duhet të pasohen me masa konkrete nga drejtuesit e gjykatave dhe gjithë gjyqtarët, të cilët me ligje dhe kushtetut e kanë për detyrë të ndajnë drejtësi në Kosovë, por që siç nënvizon gazeta shpesh e bëjnë në mënyra të njanshme, jo objektive, korruptive, trafikuese apo militanteske. Ndryshe, gazeta konsideron se gjykatat në Kosovë janë të mbuluara me shumë skandale e afera të ndryshme korruptive, ndërsa grupet mafioze të interesit dhe rrjetet klandestine të cilat majën e kanë në kreun e pushtetit politik, kanë gjithë shka në kontrol. E përditshmja Kosova sot thekson se do duhen në vitet e tëra për të reformuar sistemin gjyqësor, por të paktën duhet filluar një reformë e tillë madhe rrënjësore që një ditë më parë Kosova të ketë një drejtësi të vërtetë të besueshme nga qytetarët dhe palët ndërgjyqësore. Gazeta konsideron se vetëm me përkushtim dhe guxim kosovarët mund të kenë një ditë shtetin e së drejtës, i cili aktualisht nuk ekziston as për afërsisht, dhe kjo fal politikanëve të kompromituar dhe një kupole të drejtësisë manipuluar dhe të korruptuar tërësisht. Valona?
Zenel, përfshirja e kosovarëve në incidentin e Kumanovës po ashtu mbetet temë e përfolur. Çfarë thuhet sot në gazeta?
Po, Valona, si pas të përditshme skuaditore, Agencia Kosovare Inteligencës dhe Policia kanë siguruar dëshmi se tre prej kosovarëve të vrarë në incidentin e Kumanovës dhe një shtetas i Macedonis kishin bashkëpunim me Drejtorinë për Siguri dhe Kundër Inteligencë të Macedonis për të shkaktuar incidente në shkëmbim të parave. Skuaditore po ashtu thekson se bazuar në dokumentet dhe informatet e arkisë dhe të policisë Kosovës, Begrizaj dhe Mirsad Ndrecaj, si drejtues një grupi prej 14 personash, kishin planifikuar të sulmonin burgun e sigurisë së lartë në Gërdovës të Podujevës, prej ku do shlironin dy persona që konsiderohen ndër më të rrezikshmit në Kosovë. Detajet e këtij komploti të cilësuar si sulm ndaj rendit juridik dhe kushtetues të Kosovës dhe mundësimi ratisjes së personave të dënuar janë zbuluar gjatë vëzhgimit të veprimit që u kishin bërë Agjencia Kosovare Inteligjencës dhe Policia Kosovës për shkak të dyshimeve se takoheshin me njerëz të dyshuar për lidhje me islamist radikal dhe se hetimet kishin filluar në vitin 2013, shkruan postierash koaditore. Valona?
Po, për fund Zenel, çfarë mund të veçoni?
Duke mbetur te tema e njëjtë, Valona, veçojmë shkrimin tek e përditshmja Zëris që thot se nëse vërtetohen dyshimet se disa nga vrarët në konfliktin e 9 majit mund të jetë ekzekutuar nga autoritetet e Maqedonisë pas dorëzimit, javën e ardhshme prokuroria e shtetit të Kosovës mund të nisë hetime për rastin e Kumanovës. Edhe familjarët kërkojnë padi për shkupin, thekson gazeta. Javën e ardhshme prokuroria e shtetit të Kosovës mund të nisë hetimet sipas përditshme së Zëri rreth vrasjes së nëntë shtetasve të Kosovës në konfliktin e armatosur në Kumanovës, apo departamenti mjekoligjor ta dorëzoi raportin me shkrim të autopsisë. Është përfolur se disa nga 9 të vrarët në përleshje më 9 dhe 10 maj në lagjen e Trimave në Kumanov mund t'jenë ekzekutuar pas dorëzimit të tyre gjatë aksionit policisë dhe ushtrisë maqedonase, por që raporti i mjekësisë ligjore të Kosovës që pritet përpilohet gjatë kësaj jave mund t'i hap rrugë prokurorit të rastit. Ali Rezha që t'i nisë hetimet javën e ardhshme, thekson gazeta.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për takimin ton të mëngjesit. Për më shumë lajme vizitoni faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org ose llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Realizuesi i emisionit Mahir Elshani dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim në orën 12:00.